რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ოკუპაციიდან გავიდა 96 წელი, ეს შეიძლება ითქვას შავი თარიღია. ცხადია, წელსაც აღნიშნეს ეს თარიღი საქართველოში. გაგახსენებთ, რომ საბჭოთა ოკუპაციის დღის აღნიშვნა საქართველოს პარლამენტმა 2010 წელს დააკანონა. დადგენილება მთავრობას დაავალა ყოველწლიურად 25 თებერვალს დაუშვა სახელმწიფო დროშები და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგოს ოკუპაციის 100,000-ობით მსხვერპლის ხსოვნას. წელსაც 23 თებერვალს რუსეთის არმიის წინააღმდეგ კოჯორ ტაბახმელასთან ბრძოლაში დაღუპული იუნკერები გაიხსენეს საქართველოში. პირველ რიგში ჩვენს ქვეყანაში მოეწყო ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებული გამოფენა, თუმცა ისტორიკოსები ყოველწლიურად ახალ და ახალ ფაქტებს აღმოაჩენენ ხოლმე ოკუპაციის დღეებში. რა მოხდა 1921 წლის თებერვალში და რა იცის პოსტსაბჭოთა საქართველომ გასაბჭოების შესახებ? გრიგოლ გეგელიასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა თავდაპირველად მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც შარშან ამ დროს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 95 წელი საქართველოს გაწითლებიდან. ასე ქვია ჯიმშერის სიუჟეტს.
1921 წლის 24 თებერვალს გვიან ღამით საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა გიორგი კვინიტაძემ გამოსცა ნომერ 131 ბრძანება, რომლის შესაბამისად ქართულმა ჯარმა უკან დაიხია თბილისიდან მცხეთისაკენ. ბევრისთვის გენერალ კვინიტაძის ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ მანამდე თბილისის დამცველებმა, მათ შორის იუნკერთა ქართული სასწავლებლის კურსანტებმა, ორჯერ ეფექტიანად მოიგერიეს რიცხვით ბევრად აღმატებული მოწინააღმდეგე. როგორც ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს, გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ალყაში მოქცევის მაღალი რისკის გამო.
სამხედრო თვალსაზრისით ეს იყო შეიძლება სწორი გადაწყვეტილება, ეს გენერალმა კვინიტაძე მიიღო. ის თვლიდა, რომ რადგანაც წითელი არმიის ნაწილები კახეთიდან წამოსული თემსანი ნაწილები მცხეთასთან გავიდნენ, ამიტომ თბილისის ალყაში მოქცევის საფრთხე ემუქრებოდა, ქალაქი უნდა გადარჩენილიყო ქუჩის ბრძოლებს დანგრევას, ამიტომ არმია დაიხევდა უკან, უფრო მოკლე ფრონტს შექმნიდა სადღაც სურამთან. დასავლეთ საქართველოში ჩატარდებოდა მობილიზება და შემდეგ შეუტევდნენ და დაიბრუნებდნენ ქალაქს. სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება ეს სწორი იყო, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს იყო შეცდომა, რადგანაც ბევრმა ჩათვალა, რომ ომი წაგებული იყო და სახლში წავიდა განსაკუთრებით სახალხო გვარდიის ნაწილებიდან.
ეს იყო ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე. საქართველოს დედაქალაქის დატოვებას შეცდომად მიიჩნევდა თბილისის დაცვის ერთ-ერთი მიმართულების სარდალი გენერალი გიორგი მაზნიაშვილიც, რომლის თქმითაც ჯარის უკან დახევას არ ჰქონდა წინდაწინვე მომზადებული გეგმა. მცხეთაში არ იყო მომზადებული პოზიციები, მთავარმა შტაბმა არ უჩვენა დივიზიებს ადგილები. მცხეთის პოზიციებზე დარჩენა კი შეუძლებელი გახდა არმიის მცირე რიცხოვნების გამო. ფრაგმენტი გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებებიდან.
მცხეთიდან გორამდე უკან დახეული ჯარები თანდათან იშლებოდა. გზადაგზა ჯარისკაცები ჯერ თითო-თითო, შემდეგ ჯგუფ-ჯგუფად თავს ანებებდნენ თავის ნაწილებს და თოფებითა და ტყვიამრქვევებით მიდიოდნენ თავიანთ სოფლებში.
თბილისის დაკავებამდე ორი კვირით ადრე საქართველოს რევკომის მიერ ორგანიზებული აჯანყებითა და მე-11 წითელი არმიის მხარდაჭერით ოკუპირებული იქნა გორი, დუშეთი და მთლიანად ბორჩალოს მაზრა. თუმცა თბილისის შეტევისას ბოლშევიკებმა დიდი ზარალი განიცადეს. მარტო ტყვეების სახით დაკარგეს 2400-მდე ჯარისკაცი. დედაქალაქის მისადგომებთან კოჯორ ტაბახმელაში მტერს მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს იუნკერთა ქართული სასწავლებლის კურსანტებმა, რომელთა გმირობის ადგილზე გახსნილი მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა.
95 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა დაიწყეს ბრძოლა ქვეყნის გასათავისუფლებლად საბჭოთა იმპერიისგან. 70 წლის მერე ჩვენმა თაობამ შეძლო ამ ბრძოლის მოგება და დამოუკიდებელი საქართველოს შექმნა. დღეს ბრძოლა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ გრძელდება და ჩვენ ამ ბრძოლას ყველა ერთად მოვიგებთ.
ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, მნიშვნელოვანია მისი ტრაგიზმიც და მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ მუდმივად სანამ ქართული სახელმწიფო არსებობს და ორფეხზე დგას, გვახსოვდეს ეს დღე იმისათვის, რომ აღარასოდეს არ დაუშვათ თბილისის თავზე წითელი დროშა. დროშა შეიძლება სხვაფერის იყოს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მსგავსად ქართველი ისტორიკოსებიც მიიჩნევენ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა დღესაც გრძელდება და მის სუვერენიტეტს საფრთხე კვლავ ჩრდილოეთიდან ემუქრება. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, რუსეთი კვლავ რჩება იმპერიალისტური იდეების გამტარებლად. ის არ უარყოფს თავისი წინამორბედი იმპერიების იდეოლოგიას, რის გამოც წარმოადგენს საფრთხეს თავისი მეზობლებისათვის. ამასთან რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობაში, ისევე როგორც 95 წლის წინ, კვლავ ცდილობს დაეყრდნოს შიდა ძალებს. ლაშა ბაქრაძის თქმით, 1921 წელს ასეთ ძალას მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ბოლშევიკები წარმოადგენდნენ.
ყოველთვის იყო ძებნა ქვეყნის შიგნით ისეთი ძალების, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკას გაატარებდნენ და რომლებიც კოლაბორაციაში შევიდოდნენ ოკუპანტებთან. დღესაც რასაკვირველია, საქართველოში აქ იძებნება და არის ასეთი ძალები სამწუხაროდ ძალიან ბევრი, რომელიც რუსეთისკენ იყურება, რომელსაც იმედი აქვს, რომ პუტინის რუსეთი მათ ძალაუფლებაში მოსვლაში შეუწყობს ხელს. ასე რომ პარალელები ბევრი შეიძლება გავავლოთ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი უბრალოდ ისეთივე იმპერიისტულ ქვეყანად რჩება, როგორიც იყო საუკუნეების განმავლობაში.
Hold you in here.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრიგოლ გეგელია უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში და მადლობა მას, რომ გვეწვია. გასაბჭოება და ოკუპაცია, ეს არის ჩვენი გადაცემის თემა და შევეცდებით გრიგოლს უკვე ვთხოვე. პირველ რიგში დავანგრიოთ მითები, რომლებიც არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოში. სხვა შორის არსებობს ძველი მითები და არსებობს ახალი მითები, შეიძლება ასე ითქვას, და ისტორიკოსებს აქვთ პრინციპში პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ არქივები მეტნაკლებად უკვე გახსნილია და მეტნაკლებად შესაძლებელია გავარკვიოთ, რა მოხდა საქართველოში 1921 წელს. მოდით ჯერ ახალ მითებზე ვილაპარაკოთ, ახალ სტერეოტიპებზე, რომელიც უკვე შეიქმნა საქართველოში.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ სმენელს. მითები მართლაც უხვადაა სამწუხაროდ, არქივები კი გახსნილია, მაგრამ გახსნილი არ არის ცოდნის სურვილი. ამაში პრობლემა. ყოველთვის ტიპებს საერთოდ მითოლოგიზირებული მოგეხსებათ, არის არა მხოლოდ ეს პერიოდი ჩვენი ისტორიის, არამედ ზოგადად ბევრი სხვა პერიოდიც. ანუ ეს პირველი რესპუბლიკის ასეთ ვიტყვით და საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდის მითოლოგიზირებულობა არ არის, ვთქვათ, რაღაც გარეშე მდგომი, არა, ცალკეული მოვლენა. სამწუხაროდ იგივე ეხება ძალიან ბევრ სხვა მოვლენას, სადაც ვთქვათ, ისტორიული ომების რაოდენობები გაყალბებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ რაღაც ვთქვათ ჰეროიკულ ჭრილში, ასე თუ ვიტყვით, რაც პატარა ერთ თავდაცვითი ფუნქციაც არის პრინციპში მოგეხსენებათ, მაგრამ სამწუხაროდ აქ უნდა გამოვიდეთ, ხო? იმიტომ რომ შესაძლოა საუბარი გვაქვს, რომ ქართველებს გვიყვარს ისტორია და რომ ჩვენ გვადარდებს ისტორია, ჩვენ უნდა გქონდეს საუბარი ნამდვილ ისტორიაზე. რიგში, იმიტომ მხოლოდ ეს არის ჯანსაღი სიყვარული ისტორიის და ამისგან მოგვიწოდებდა მთელი რიგი ავტორები სხვადასხვა ამავე დროს, რომ ჩვენ ჯანსაღი ხედვა უნდა ქონდეს ჩვენივე თავის და რომ წარსული შობს მომავალს, კარგად გააზრებული წარსული შობს
და ეს არის პრინციპში იდეოლოგიზირებული, ასე ვთქვათ, ისტორია, ისტორია პროპაგანდა, შეიძლება ასე ითქვას, და ძალიან საინტერესოა, ყოველთვის მაინტერესებდა 1921 წლის თებერვლიდან როგორი იყო პროპაგანდა და როგორ გრძელდებოდა ეს პროპაგანდა და რამდენი ხანი არ შეცვლილა ის.
არ შეცვლა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მათ შორის დღემდე, რიგ შემთხვევაში რიკლებებში გრძელდება ზუსტად იგივე მითების გავრცელება, რაც შექმნეს თვითონ ბოლშევიკებმა. აქ საქმე რაში არის, რომ ბოლშევიკებს ჰქონდათ რამდენიმე გვარი ამოცანა, ხო? თქვა ეს იყო თქო ანტიქართულობა ყველა შესაძლო გზით მოგეხსენებათ, მაგრამ ამასთან ეს იყო პირველი რესპუბლიკის დემონიზირება სრულად. ანუ ნოე ჟორდანიას და მისი სოციალ-დემოკრატიული ხელისუფლების დემონიზირება. მათ აუცილებლად უნდა წარმოეჩინათ, რომ ნოე ჟორდანია იყო ანტიეროვნული, რომ იყო ქართულობის და ქართველობის და საერთოდ ყოველგვარი ყოველივე ქართულის მტერი და უნდა ეთქვათ, რომ მან გაყიდა სამშობლო, რომ გაქცეული, რომ გაიქცა და თქვათ, ამით მიატოვა სამშობლო და ეს მითები დღემდე ძალიან დიდი
და როგორ ხსნიდნენ, რატო ვის გაექცა ნოე ჟორდანია?
რომ გაექცა, ანუ ზოგადად დიახ, რა თქმა
უნდა, ამას აღიარებდნენ.
ანუ თვითონ ეს განსა იყო, რომ გაიქცა, ხო? ის საერთოდ ზოგადად შევხედეთ ჟორდანიას მიმართ რამდენიმე გვარი დამოკიდებულება ჰქონდათ, მაგალითად ტროცკი წერდა, რომ ჟორდანია იყო დასავლეთის იმპერიალიზმის აგენტი, რომელსაც თავი უნდა გაუჩეჩქო და ამ ხრივ იმის მომგვრელია, რომ სოე ტროცკის გაუჩეჩქვა თავი იმავე ენერგიამ, მაშინ შესაძლოა ჯორდანია 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა მშვიდობიანად. ანუ ამ ტიპის შეტევები იყო, ხო, ვთქვათ, რომ ჯორდანია იყო მოღალატე, რომ ვთქვათ, მემარცხენეობის ისევე როგორც საქართველოსი. ანუ აქ ბოლშევიზმი მნიშვნელოვანი გახსოვდეს, ბოლშევიკური მითები და შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოსში წარმოქმნილი მითები, ესენი შეეზავა ერთმანეთს.
ანუ და ბოლშევიკური მითი შეეზავა ნაციონალიზმს, ასე გამოდის.
კი ბატონო, შეეზავა ნაციონალიზმს. სინამდვილეში რეალობა დამაშავე ხოთ, ალბათ რეალობა სრულიად განსხვავებული იყო ამ მითებისგან. პირველ რიგში ვთქვათ, ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით დღესაც, როგორც ისტორიულ დროში, სწორედ ამ ვთქვათ ისეთმა ეთნოშოვინისტურმა ნაციონალიზმმა, რადიკალურმა ნაციონალიზმმა, რომელსაც საბჭოთა საქართველოს კარგი ბევრი არაფერი არ მოუტანა საერთო ჯამში გავაზრებელი პოლიტიკური აქტების გარდა, აი ამ ნაციონალიზმმა ბოლშევიზმის საუკეთესო ტრადიციებში განაგრძო რაღაც დროს არსებობა. და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ჟორდანიას და ვთქვათ მისი ხელისუფლება ის მიმართებაში ისინი ერთგვარ ვთქვათ რაღაცა სიმბიოზს ქმნიან, რა
ვთქვათ, ორი გაგაცვეთინებ. ეს ნაციონალიზმი აგებული იყო ძირითადად იმაზე, რომ კრემლის აგენტები, მოსკოვის აგენტები, რუსეთის აგენტები, ძნელი დასაჯერებელია, რომ სერგო ორჯონიკიძის დისკურსიც იგივე იყო.
და აი პარადოქსი, ზუსტად პარადოქსი, ანუ ყველა ექსტრემალური მოძრაობა თუ ძალა თუ სააზროვნო ტრადიცია, აი ესეც კარგი მაგალითია, ყველა მათგანი სადღაც ხვდება ერთმანეთს, სადღაც რაღაც კვეთის წერტილი გააჩნია ჰქონიათ და ეს არ მოხდა ხოლმე ჩვენ შემთხვევაში ყველა ექსტრემალური მოძრაობა თუ საზონო ტრადიცია ერთმანეთს ხვდება რაღაც მომენტში და ამის კარგი მაგალითია აქაც რომ ერთი შეხედვით ძალიან ანტირუსული ძალიან ანტიბოლშევიკური და ძალიან პროკართული და თქვა ტრადიციული და პატრიოტული ძალები ძალიან ხშირად სამწუხაროდ იმეორებენ დიდწილად შეუგნებლად ზუსტად იმ მითებს რაც მათმა უმთავრესმა ტერმა ბოლშევიზმმა შექმნა რეალურად ნაციონალისტები და ძალიან ამაყი და ძალიან აქტიური ნაციონალისტები საქართველოში იყვნენ სწორედ სოციალ-დემოკრატები. ამ პრაქტიკის თქვა ნაციონალიზმი ვიდავთ რომელი კონკრეტული სოციალ-დემოკრატი რა დროებში იყო თქვა უფრო ნაციონალისტი, შემდეგ თქვა უფრო ინტერნაციონალისტი და ასე შემდეგ. ეს ერთი, მეორე რომ თქვა მათ დასები კონდათ, არა სამი საკმაოდ ნათლად ჩამოყალიბებული დასი იყო სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში. ისინი არ ყოფილან ხო თქვა რაღაც მონოლითური წარმონაქმნი, რაღაც ყველა ერთ აზზე ყოფი ადამიანების ერთობა, ისინი იყვნენ ძალიან ჯანსაღი პოლიტიკური პარტია, ცოდნე ხალხით შედგენილი და ეს გულისხმობს ყოველთვის განსხვავებულობას აზრების და პოზიციების პარტიის შიგნით, ანუ მემარცხენე საკვანძო იდეოლოგიის შიგნით მათ ჰქონდათ რიგი განსხვავებები, იყო უფრო მემარჯვენე ფლანგი, იყო უფრო ცენტრისტული და იყო უფრო მემარცხენე ამ პარტიის შიგნით.
და იყო უფრო პრორუსული და ნაკლებად პრორუსული.
რასაკვირველია, იქ იყო შედარებით უფრო პრორუსული აზრის, თუმცა საერთო ჯამში სოციალ-დემოკრატები იყვნენ ცალსახად პროკართული, მე სულიად ვეთანხმები პროფესორ სტივენ ჯონს, რომელიც ამბობს, რომ ეს იყო ეროვნული და პატრიოტული მოძრაობა, ლიბერაციის, ანუ განთავისუფლების, ემანციპაციის მოძრაობა, ისევე როგორც მემარცხენე მოძრაობა ზოგადად. ანუ მათ შეძლეს შეეხამებინათ ერთმანეთისთვის სოციალიზმი როგორც ასეთი, ანუ მარქსიანული სოციალური დემოკრატია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ნაციონალიზმი როგორც პოლიტიკური ენერგია. ეს სწორი ნაბიჯი იყო
როგორც რესპუბლიკა.
და რესპუბლიკა აგრეთვე, კი ბატონო, რესპუბლიკაში როგორც პოლიტიკურ ფორმაში ერთიანობაში მოვიდა მარქსიანული სოციალური დემოკრატიაც და ნაციონალიზმიც, ოღონდ ჯანსაღი ნაციონალიზმი. ნაციონალიზმი ისინი არ აღიქვამდნენ, თქვათ, სხვის უარყოფად, როგორც ასეთი, ყოველთვის თეორიულ აბსტრაქტულ დონეზე. ეს მათთვის იყო პოზიტიური პრინციპი თვითორგანიზების, ხალხის დარაზვის, გამოფხიზ ლების
და ინსტიტუტების შექმნის
აგრეთვე აუცილებლად, დიახ, და თუ შევხედავთ, აი რატომ ვამბობ, არა, რა მაძლევს თქვა საბაბსო თქვა რომ ეს იყო ეროვნული და პატრიოტული მოძრაობა ნამდვილად. აი რომ შევხედოთ ფაქტებს, მათ პირველად 5 წლის განმავლობაში შექმნეს ერთიანი საქართველო, მათ სრულად დაიცვეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, მათ შორის უმძიმეს რეგიონებში და უმძიმეს ფონზე და არ დამივიწყოთ ორ იმპერიას შორის, პრინციპში ერთი უკვე თქვა ძალიან ორ მოფამფალებულ იმპერიას შორის ის პოდიესო თქვა, ორ ყოველ შემთხვევაში დიდი აგრესიული ტერიტორიული ზახვების მქონე სახელმწიფოს შორის ერთმაცი და საქართველომ, რომელიც იყო სულ 2 წლის და 8 თვის, მხოლოდ ამ დროის განმავლობაში იარსება, ამ საქართველომ შეძლო დაეცვა ტერიტორიული მთლიანობა, ფაქტობრივად სრული ქაოსიდან შეექმნა ინსტიტუციური წესრიგი, მათ აგრძალეს რუსული ენა უკლებლივ ყველა დაწესებულებიდან, სასამართლოებიდან, სკოლებიდან და ასე შემდეგ, მათ გამოაცხადეს ქართული ენა სახელმწიფო ენად.
კულტურის აყვავებაზე აღარაფერს ვიტყვი.
კულტურის აყვავებაზე კი
ბატონო,
კულტურის თვალსაზრისით პირველი უნივერსიტეტი და პოსტა მოგეხსენებათ. შემდეგ 1918 წლის 15 ოქტომბერს რეგლამენტი გამოიცა, რომელიც აწესებდა მხოლოდ ქართულ ენას საპარლამენტო საქმიანობაში. მართალია, უმცირესობებს ეძლეოდათ უფლება რომ ვთქვათ, საკუთარ ენაზე წარმოეთქვათ სიტყვა, მაგრამ ესეც უნდა ყოფილიყო აუცილებლად თარგმნილი. ამ ისინი უფრო ადრე, ანუ 1918 წლამდე იყვნენ ჩართული ძალიან დიდი ძალიან ბევრი მიმართულებით იყვნენ ჩართული საგანმანათლებლო საქმიანობაში. ანუ კულტურული პრაქსისის თვალსაზრისით ისინი იყვნენ თერგდალეულთა გამგზელებლები, ძალიან ამაყი გამგზელებლები. ისინი იბრძოდნენ კულტურული თვითყოფადობისათვის და მეტიც, ნოე ჟორდანია წერდა, რომ კარგი მერმისი აიგება მხოლოდ ნაციონალურ ნიადაგზე და ნაციონალურ ენაზე. ეს მას ეკუთვნის.
და ნოე ჟორდანიას დამოკიდებულება რუსული ბოლშევიზმის მიმართ იყო ასევე ძალიან საინტერესო, მემარცხენეობის მიმართ.
დიახ, ეს დავამატებდი ისიდორ რამიშვილი იყო პირველი, ვინც ესე იგი სურებში დაარსა სკოლა, შემდეგ ჩოხატაურში დაარსა ბიბლიოთეკა, ამიტომ იყო რომ გურიაში იყო უპრეცედენტოდ მაღალი დონე ქართული ენის ცოდნისა, მას შესაძლოა დანარჩენ საქართველოში 10% ძლივს აღწევთ. ანუ ეს ხალხი იყო ჭეშმარიტად პრო ქართული ყველა გაგებით, მათ ძალიან უყვარდათ თავისი სამშობლო და თუ კი წავიკითხავთ მათი ნაწერებს და თუ კი შევხედავთ მათი საქმეებს და მეტი რა შეიძლება შევხედოთ, ანუ მათი იდეალური თქო თეორიული ნაზრები და მათი საქმეები, ამას დავინახავთ ძალიან ნათლად. აგრეთვე კიდევ ერთ სასამართლო მიღწევებში ეს ისე ისო საქართველოს გამოშთა საერთაშორისო რუკაზე ხელახლა. წარმოიდგინეთ, იყო 4 დღე, როდესაც ბრიტანეთის კაბინეტი განიხილავდა საქართველოს საკითხს, კავკასიის საკითხს, მათ შორის საქართველოს. ეს რამხელა რაღაც არის. აგრეთვე საქართველოში იყო დელეგაცია ჩამოსული, რომლის წევრებიც იყვნენ თქვა რამზი მაკდონალდი, რომელიც შემდგომში გახდა პირველი ლეიბორისტი პრემიერ-მინისტრი ბრიტანეთის 1924 წელს, კამილ ჰუიზმენსი, რომელიც გახდა შემდგომში Belgijs premier-ministri და ეს ადამიანები იყვნენ ახტოვანებული. აი რამზი მაგდონალდი მაგალითად წერდა, რომ მან იხილა ესე იგი საქართველოს კონსტიტუციის სოციალური და ეკონომიკური სტრუქტურა და რაც იქ ვიხილებ სურს ჩემს ქვეყანაშიც მეხილოს ერთ დღეს. აი ესე დღეს დაწერა წარმოიდგინეთ. იგივე რამზი მაგდონალდი სხვადასხვაის წერდა, რომ ბოლშევიკს არ აყავს უფრო დიდი მტერი, ვიდრე არის ქართული სოციალური დემოკრატია და აღნიშნავდა, რომ საქართველოში არ ქონდა ადგილი არავითარ თქვა კლასთა შორის შერეღებულ ბრძოლას. არავითარ თქვა პოლიტიკური თავისუფლების პრინციპის გაყიდვას. ანუ ქართველებმა რაც შექმნეს, ეს იყო ძალიან ქართული და არაფრით რუსული და ძალიან თავისუფლებაზე თანასწორობაზე მომართული. ეს იყო სრული ანტიპოდი და ამეთ გადმოვალ თქვენს
ნოე ჟორდანიას კითხვაზე.
კი ბატონო, ეს იყო სრული ანტიპოდი, სრული საწინააღმდეგო იმისა, რაც მოხდა ბოლშევიკურ რუსეთში. აქვე გავიხსენოთ, აქ სახელსაც აქვს ხაშოში აზრი, ამ სემანტიკაში დევს ძალიან დიდი პოლიტიკური მესეჯი. ჩვენ ძალიან ხშირად გვეუბნებიან, რომ ამ ხალხს ერქვა მენშევიკები. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თვით ამ რუსულ-ქართულ კონტექსტში ვთქვა, რომ არც ერთი დღის განმავლობაში საქართველოს ისტორიაში ნოე ჟორდანია და მისი გუნდი არ ყოფილან უმცირესობაში. არც ერთი დღე. ისინი იყვნენ უმრავლესობაში, ისინი იყვნენ რადიკალურ უმრავლესობაში, იმიტომ რომ 80%-ა ქართველი ხალხისა დემოკრატიულად ჩატარებულ არჩევნებზე და ესეც ერთი დიდი მიღწევა არის, მათ დემოკრატიული არჩევნები ჩაატარეს, წარმოიდგინეთ რა პირობებში.
რომელიც არ ჩაუტარებიათ შემდგომში ბოლშევიკებს.
რომელიც არ ჩაუტარებიათ, რასაკვირველია, და ბოლშევიკები აქვე დამამადა, ბოლშევიკები არასდროს არ ყოფილან არჩეული ხალხის მიერ. არც რუსეთში, არათუ საქართველოში, სადაც ისინი სარგებლობდნენ ნულოვანი პოპულარობით. არც რუსეთში ისინი არ ყოფილან არჩეული, ისინი პირველ ადგილზე ვერ გავიდნენ ყოველ შემთხვევაში. სხვა აირჩია, ესე იგი, დემოკრატია მაშინ და შემდეგ უზურპაციით მოვიდნენ როგორც რუსეთში, ასევე მოიხსენებათ 1921 წელს საქართველოში. ბოლშევიკები თავიდან ბოლომდე იყვნენ უზურპატორები და მთელი შემდგომი წლების განმავლობაში მოიხსენებათ იყვნენ უკვე ტერორისტები, რომელიც ძალადობდნენ ადამიანებს.
აი ძალიან საინტერესო უკაცრავად რომ გაწყვეტინებ, ვთქვი ეს რო პროპაგანდა როგორ მუშაობდა, ხალხის რეაქცია, ჩვენ ხო პრინციპში არ ვიცით, ეს არ ჩანს, ვიცით რა ხდებოდა თქო მაღალ შრეებში, მაგრამ აი უბრალო ადამიანები როგორ აღიქვავდნენ, თუნდაც დეპეშას რომ თბილისის თავზე ფრიალებს წითელი დროშა.
ამაზე ჩანაწერები არსებობს. ჩვენ რაღაც ნაწილი ვიცით, რაღაც წილი ვიცით ამ ამბისა. აი მე გავიხსენებდი ერთ კონკრეტულ სცენას, როდესაც 1921 წლის თურქები ივნისში ზაფხულში ჩამოვიდა სტალინი და მივიდა ნაძალადევში თეატრში. ამ თეატრში, ეს მოიხსენებათ, ეს უკვე მას შემდეგ ხდება, რაც თქვა ნოე ჟორდანია და გუნდი საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი არის წასული და თუ რატომ არის წასული, მოდი ამასაც შევეხები თქვენ ნებართვით, ის კერ გაქცეულა რამე ვალდებული იყო წასულიყო და ამას შევეხოთ. ეს ოფიციალურად დადგენილებით ვიცით და არა თქვა რაღაც ინტერპრეტაციით, მაგრამ ფაქტია შემდეგი, რომ თვეების შემდეგ სტალინი, რომელსაც აშკარა ტრიუმფანტული ზრახვები ამოძრავებდა, რომ აი თავის სამშობლოში დაბრუნდა, რომელსაც უკვე თვითონ აკონტროლებდნენ ბოლშევიკები, სტალინი ფაქტობრივად სტვენით გააგდეს, ძალიან რა გამამარტიო იქ მომხდარი ამბავი. ერთ შეზ უბრალოდ ვიცით, იმიტომ რამდენიმე წყარო, რამდენიმე ისტორიული მემუარი ამას ერთნაირად ადასტურებს, ამიტომ ჩვენ უბრალოდ ვიცით. ნოე ჟორდანიას ხსენებაზე იქ, ანუ სცენა წარმოვიდგინოთ, ნაძალადევის თეატრში შეკრებილია უამრავი მუშა, ტევა არ არის და ნოე ჟორდანიას ხსენებაზე ისინი ტაშს უკრავენ, იმიტომ ნოე ჟორდანიას წლებით ადრე მისცა 80%-ა ქართველი ხალხისა დემოკრატიულად თავისუფალ არჩევნებში ხმა. მას ჰქონდა უდიდესი რეიტინგი, ეს უნდა გვახსოვდეს იმ დროის ქართველებში. შემდეგ, როდესაც ისიდორე რამიშვილი ავიდა სცენაზე, ის ასაუბრეს და მასაც მკუხარე ტაში შეეგებდნენ და ნოე ჟორდანიას ყოველ ხსენებაზე ისევ და ისევ დიდი ოვაციები იყო და როდესაც სტალინმა სცადა საუბარი, მას არაცადეს, იყო თქვა რეპლიკები, იყო ხმაური და ბოლოს სტვენით გაუშვეს და როგორც წერია თურქები ერთ წყალში ზუსტად წერია, ძლივს გაიყვანეს, ასე ქვია სტალინი აქედან, ანუ ეს გვაჩვენებს პირველი ქართველების, მოდი ესე ვთქვა, იმ პირველ მომენტში ქართველების რეაქციას, ავთენტურ რეაქციას, რომელიც იყო ქართულობის დამხობის წინააღმდეგ, ლეგიტიმად არჩეული კანონიერი ხელისუფლების დამხობის წინააღმდეგ. მათ უყვარდათ თავისი ქვეყანაც, უყვარდათ თავისი მუშათა მოძრაობა, რომელიც იმ დროს იყო ყველაზე ეროვნული რამ, არა, იმიტომ რომ მუშები უნდა გვახსოვდეს და გლეხები იყო იმ დროს მთელი ერი ფაქტობრივად. ანუ ეროვნულობა იმ დროს იყო სწორედ ეს და ბუნებრივია მათ უყვარდათ თავისი დემოკრატიული მოძრაობა და ერთი დიდი განსხვავება, რაც ვთქვათ, იყო თავიდანვე 1903 წლის და 5 წლის კონგრესების დროს, როდესაც უკვე აშკარა დაიყო ორბანაკად, ერთი მხრივ თქვა ბოლშევიზმი და მეორე მხრივ სოციალ-დემოკრატია, ეს იყო დემოკრატიული ორგანიზების საკითხიც. იმიტომ რომ ბოლშევიკებმა აირჩიეს როგორი მოდელი, ასე თუ ვიტყვით, მათ აირჩიეს თქვა ვიწრო ელიტური მართლობა, ანუ ეს იაკობინური, რაც საფრანგეთის რევოლუციის დროს გვახსოვს, ასევე როდესაც თქვა
რაღაც პროლეტარიატის დიქტატურა.
კი ბატონო,
მაგრამ ეს ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ საუბრობთ უკვე იმაზე, რაც მოხდა 1921 წლის შემდეგ გრიგოლ გეგელიასთან ერთად და მე აღნიშნე, რომ საინტერესოა პროპაგანდა. საინტერესოა, რას პირდებოდნენ ბოლშევიკები ხალხს. Да როგორი იყო საერთოდ ეკონომიკური სიტუაცია ამ პერიოდში?
ეკონომიკური სიტუაცია იყო ძალიან ცუდი. მათ შორის შესაძლოა მოვიდა პირველი რესპუბლიკა, ის იყო ძალიან ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიუჯეტი არის ცარიელი ამ დროს. სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს. ხალხი არის დაბალი პროდუქტიულობით გამორჩეული. აი ამ ფონზე პოლიტიკის წარმოება არის უკიდურესად რთული რამ. ბოლშევიკები ზოგადად ვთქვათ, აი როგორც ვთქვით, თამაშობდნენ ვთქვათ ხალხის პარტიას, მაგრამ რეალურად ეს იყო იაკობინური მოდელის მატარებელი პარტია, რომელიც თავიდანვე ალმაცად უყურებდა დემოკრატიას. პირველ რიგში ბოლშევიკები არ თვლიდნენ,
დაღიარებდნენ, რომ პროლეტარიატის დიქტატურით უნდა დაიწყოს ყველაფერი, ამას არ უარყოფ.
დიახ, ანუ ამაში და პირველ რიგში ისინი არ თვლიდნენ, რომ დემოკრატია საერთოდ არის საჭირო და სხვა შეიძლება ჟორდანი ამაზე წერდა, რომ მარქსიზმი მისთვის ავთენტური ნამდვილი მარქსიზმი ეს იყო ევროპული ფენომენი, რომელიც სპეციფიკად ევროპული მოძრაობიდან გამოვიდა, ანუ ევროპული ისტორიიდან გამოვიდა, ეს არ იყო ხელოვნური რამ, არამედ ძალიან ისეთი ბუნებრივი ორგანულად გამოსული მოძრაობა და თვლიდა, რომ ნამდვილი მარქსიზმის ღალატს წარმოადგენდა სწორედ ბოლშევიზმი,
ფეოდალურ წყობას უწოდებდა.
ზუსტად, იმიტომ რომ მათ ჩაანაცვლეს ის ბატონყმობა, ის თქვათ დამოუკიდებლობის მონობის რეჟიმი, რომელშიც იმყოფებოდა ფეოდალიზმის დროს ადამიანი, მისი აზრით, რომ ეს ჩაანაცვლა ახალი ტიპის სხვა სახელის მატარებელი, მაგრამ ზუსტად იგივე ფორმის მონობით. და რა თქმა უნდა, ეს იყო მართალი, რადგან მოგეხსენებათ, ბოლშევიზმმა წმენის თავისუფლება შეურაცხო თქვათ ეკლესიებს ხურავდა, ადამიანებს ხოცავდა მასობრივად და ასე შემდეგ და ასე. ანუ პოლიტიკური თავისუფლების პრინციპი, რაც ჟორდანიასთვის იყო უმნიშვნელოვანესი და რაც ჩანს კიდევაც კონსტიტუციაში, რომელიც მათ შექმნეს, სადაც ადამიანს აქვს წმენის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, ასოციაციის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება. ანუ აი მიხეილ ჯავახიშვილის 7 თავისუფლებას თუ ავიღებთ, ხო, როგორც ვთქვათ, 7 წმინდა სვეტს, ასე თუ ვიტყვით, ასეც უნდა იდგეს რესპუბლიკა, აი სწორედ ამ პრინციპით ეს ყველაფერი იდო ჩვენს კანონებში და კონსტიტუციაში, რაც აქცევდა საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე პროგრესულ რესპუბლიკად, თუ არა ყველაზე პროგრესულ რესპუბლიკად იმ დროის მსოფლიოში.
მაგრამ აი ბოლშევიკების მთავარი მესიჯი ალბათ მაინც იყო, რომ ისინი იცავენ სწორედ მშრომელების უფლებებს, ხო, ეს უთხრათ, და არსებობს ელიტა, რომელიც
ისწავლს. დიახ, რა თქმა უნდა, ნუ ეს ანტიელიტიზმის
მომგებიანი მოსაზრება არის, რომელიც დღესაც ამ პოპულარულია.
რა თქმა უნდა, რომელიც სინამდვილეში საპირისპირო სურათს გვაძლევდა პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ბოლშევიკები თვითონ იყვნენ
წარმოადგენდნენ ელიტას.
რასაკვირველია, ისინი თვითონ წარმოადგენდნენ ვიწრო ჩაკეტილ ჯგუფს, რომელიც აი პლატონის რესპუბლიკაშიც ხდება, რა თქმა უნდა, რაღაც ბრძენი მართველები არა, ასე თუ ვიტყვით, რესპუბლიკის მცველები. აი ზუსტად ამ პრინციპით მართავდნენ და აქ საერთოდ ამას აღარ შეხება, თქო პლატონური რესპუბლიკანიზმი ეს უფრო თქო ანტიდემოკრატიული, რომელიც თulis რომ 5 10 ან 15 ბრძენი ენი კაცი უნდა მართავდეს სახელმწიფოს და მეორე არის არისტოტელიანური რესპუბლიკანიზმი, საიდანაც სხვა ტრადიცია წამოვიდა. საფრანგეთის რევოლუცია იდგა თავისი არსით ან პლატონურზე და ამიტომ მივიღეთ ტერორი, ხოლო თქვა ამერიკის რესპუბლიკა მაგალითად, ან იქამდე იტალიური ქალაქ სახელმწიფოები, ესენი არისტოტელიანურზე იდგნენ. მაკიაველი, ლოკი, არისტოტელი, ანუ ეს ერთი ჯგუფი. აი ამ ყოველფერს აქვს ძალიან დიდი განსხვავება, იმიტომ ნოე ჟორდანია და მისი სოციალ-დემოკრატები აი ამ არისტოტელიანურ ტრადიციას წარმოადგენდნენ, ანუ პოლიტიკური თავისუფლება გარდაქმნა კანონებით და განათლებით და არა ტერორი რეთა ძალადობით და წინ სულა ეტაპობრივად.
ანუ რეფორმა.
კი, მაგრამ რეფორმა ყოველთვის ძალიან რეფორმა ცოტა გაცვეთილი სიტყვა მოიხსენებათ დღევანდელობაში სამწუხაროდ, ამიტომ დავძინოთ, რომ ეს იყო რეფორმა, ძალიან ნამდვილი რადიკალური შინაარსის მატარებელი რეფორმა.
და აი კითხე ეკონომიკურ აღმავლობაზე იმ სამ წელიწადში გვაქვს ჩვენ ციფრები, რომ
გვაქვს მე პირადად ამის ექსპერტი ჰარვარ, მაგრამ დიახ, ანუ სამ წელიწადში ეკონომიკა მოიხსენებათ ძალიან ეკონომიკის გაუმჯობესება სამ წელიწადში ძალიან რთული ამოცანა. მაგრამ ამაზე არის კვლევა, მათ შორის მე შემხვედრია ერთი კვლევა, რომელიც ამბობს, რომ თქვათ, ესეთი სწორი ეკონომიკური ინიციატივები ჩაიდო არაერთი, რომელიც რაღაც დროს გამოიღებდა შედეგს. რა თქმა უნდა, ხო, ამას ვერ ვიტყვით, ანუ ისტორიკოსი ვერ იტყვის ყოველ შემთხვევაში, რას გამოიღებდა, რას არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს კონტრფაქტუალური ისტორია გამოვა, ნუ მარჩიელობა, ღმერთმა უწყვით, რა გამოვიდა და იქ, მაგრამ პირადი აზრი ჩემი სუბიექტური არის, რომ იქ იყო ძალიან ბევრი სწორი მიმართულება ჩადებული ეკონომიკური ინსტიტუტების დონეზეც და შემართების დონეზეც და ამ ადამიანებს სწორი ფილოსოფია ქონდა ზოგადად და სწორად აღიქმდნენ საქართველოს ორგანულ სხეულს, ასე ვიტყვით, ხო? სწორად აღიქმდნენ საქართველოს დაშჭირდებოდა. იმიტომ აი ზოგიერთი სხვა პარტია იმავე დროს მაგალითად წარმოიდგინეთ არჩევნებზე გადიოდა თქო კერძო საკუთრების პრინციპის დამცველად, არა? და რამდენს ქონდა საერთოდ კერძო საკუთრება იმ დროს? ანუ სხვებისგან განსხვავებით ეს პარტია და ამიტომ იყო ეს პარტია ასე დომინანტური, ყველაზე პოპულარული, ყველაზე დიდი და 80% ხალხისა მათი ამომრჩეველი გამოდგა კიდევაც, ეს პარტია რეალურად აღიქმდა საქართველოს იმად რაც იყო, რომ საქართველო იყო ვთქვათ მუშებით და გლეხებით შედგენილი ქვეყანა და ამაშიც ნაციონალური იყო, იმიტომ რომ ტრადიციული მარქსიზმი, რომელსაც ის შეეჯახა, ქართული სოციალ-დემოკრატია შეეჯახა, ტრადიციული მარქსიზმი ტიპურად გლეხების საკითხზე დუმდა და ამას ნოე ჟორდანია ძალიან კარგად აღწერს, რომ რამდენად უკმაყოფილო იყო თვითონ აი ამ გარემოებით, რომ მას ტრადიციული მარქსიზმი და ვთქვათ ტრადიციული სხვა მარქსისტული ლიტერატურა არ აძლევდა საკმარის
ძოდნას. ეს პატრიარქალური ქვეყანა იყო პრინციპში, ხო?
დიახ, დიახ, და ეს იყო ისეთი გლეხების, ანუ ძალიან მარტო გლეხების ქვეყანა იყო, ასე ვიტყვით და
კაუჩი გლეხების რესპუბლიკა წარმოება მუშაობდა უკვე თუ არ მუშაობდა? აი ეს მუშები მაგალითად ნაძალადებში ვინ იყვნენ ისინი?
რაღაც დონეზე მუშაობდა. მე ამის ვთქვათ მკვლევარიან ძალიან კარგი მცოდნე არა, მაგრამ რაღაც დონეზე მუშაობდა, ასევე მათ შემოიღეს სახელმწიფო საწარმოები, რაც მე მგონია ძალიან კარგი, რაც ალბათ, უნდა ვთქვათ სამწუხაროდ ალბათ, იმიტომ არ ვიცი, მაგრამ ალბათ გამართლებდა. ამას ჰქონდა დიდი შანსი რაღაც ისეთი პროდუქტიული შედეგი გამოეღო, იმიტომ რომ წინა კეინზიანერზე შევხედოთ, მე მგონია რომ გამართლებდა, იმიტომ რომ ხალხს აძლევდა შესაძლებლობას თვით რეალიზაციისა. აი ამ ფილოსოფიურ იდეალზე იდგა, რომ თვით რეალიზაციის შესაძლებლობა უნდა მიეცა. შრომა ზოგადად, რომ ვთქვათ, როგორც იდეალი, შრომა იყო საკვანძო ფენომენი პირველ რესპუბლიკელებისათვის. რესპუბლიკა, ეს იგი კონსტიტუცია თვითონ აცხადებდა შრომას საფუძველი რესპუბლიკისა და რომ მისი უზრუნველყოფა არის რესპუბლიკის უპირველესი თუ უზენაესი პასუხისგებლობა, აგრეთვე უფრო პრაქტიკულ დონეზე შრომის ინსპექცია წესდებოდა, წარმოიდგინეთ, ამ დროს. დღესაც არ გვაქვს 2017 წელს და მოგეხსენებათ რამხელა საუბრები გვაქვს ამაზე, აი ბოლოკვირებში განსაკუთრებით, დღესაც კი არ გვაქვს, ასე სამარცხვი მგონია, ადამიანები მონობის რეჟიმში არიან სწორედ იმიტომ, რომ ეს არ გვაქვს და 1921 წელს ეს უკვე წესდებოდა კონსტიტუციურ დონეზეც კი. ამასთანავე წესდებოდა სანიტარული ინსპექცია, წესდებოდა მინიმალური ხელფასი და წესდებოდა დაზღვევა ადამიანის ის თუ კი ის ვეღარ შეძლებდა შრომას. იქნებოდა ეს ვთქვათ ასაკის გამო თუ ვთქვათ რაღაც უბედური შემთხვევის გამო მაგალითად. ანუ ძალიან რელევანტური ამ ხრივაც, მე მგონი, მათი ეთიკა, რომელიც გაცილებით უფრო წინ იყო ამდენ უფრო დიდი ხნის წინ.
მათი პოზიცია არის საინტერესო ემიგრაციაში, მაინც ყოველ პირველ წერილებში ყოველ შემთხვევაში ჩანს გარკვეული იმედი, რომ ეს არის დროებითი მოვლენა და ხალხსაც ამის იმედი ქონდა და ისინი მალე დაბრუნდებიან ქვეყანაში.
ეს ცალსახად ჩანს, ნამდვილად ცალსახად, მათ შორის თვითონ პრემიერი ჟორდანიას ნაწერებში, ასევე ჩანს პრაქტიკულ დონეზე, ანუ პრაქტიკში თეორიულ დონეზე, ანუ ნაწერების დონეზე ძალიან ცალსახად ჩანს. ანუ ისინი ძალიან ბევრს მუშაობდნენ, მოდი აქედან დავიწყოთ, წერდნენ თქო უცხოურ გაზეთებში, ხვდებოდნენ უცხოურ ხელისუფლებებს, ლობირებდნენ, მოდი ასე ვთქვათ, საქართველოს. ისინი სხვადასხვა ის ამისათვის
წავიდნენ.
კი ბატონო. აი წასვლა შევეხებით გვერდით მარტო.
კი ბატონო,
შევეხეთ და შემდეგ დაუბრუნდებით, ანუ ვთქვათ ტრანზიციულობის მოლოდინსაც ჰქონდათ. ნოე ჟორდანიას გაქცევაზე არის უამრავი მითი, რაც მე მინდა წმინდა ისტორიულად გავაკრიტიკო, ვთქვათ, და არა თუნდაც იმუხლით, რომ რას ქვია გაქცევა საერთოდ, ანუ რა იყო ალტერნატივა უფრო სწორად, ვთქვათ, ნოე ჟორდანიას კოჯორთან უნდა ებრძოლა თვითონ თუ, ანუ რაზეა საუბარი? აქ ბევრი მითები გვაქვს სამწუხაროდ, ვთქვათ, რომ მხოლოდ იუნკერები იცავდნენ თბილისსაც, არ შესაძლებელი სიმართლეს, იუნკერებმა უდიდესი ღვაწლი გაიღეს, ბუნებრივია, მაგრამ მხოლოდ ისინი არიცავდნენ საქართველოს შეერღებული ძალები, იცავდნენ უამრავ ადგილას სხვადასხვანაირად და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აკავებდნენ კიდევაც. მაგალითად თბილისი მას შემდეგ რაც უკვე ანექსია მოხდა, თუ ავსტრია ჯერ კიდევ ორი კვირის განმავლობაში იბრძოდა თავის დამოუკიდებლობისთვის. მაგრამ როდესაც გენერალიტეტმა ჩათვალა, რომ დედაქალაქი შესაძლოა დაცემულიყო, მათ უთხრეს თავრობას, რომ უნდა დაეტოვათ, სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე, ნოე ჟორდანიას არ მიუღია ეს გადაწყვეტილება, ვერც მიიღებდა, რადგან ეს იყო მხოლოდ გენერალიტეტის საქმე და ეს ხალხი იყო კანონიერი ხალხი, ესენი ვთქვათ, თავის სპონტანონებებზე არ დადიოდნენ, ეს ხალხი იყო, ვინც კონსტიტუცია დაწერა. რასაკვირველია, გენერალიტეტმა, ვისაც ჰქონდა ამისი კომპეტენცია, პრემიერს არ ჰქონდა ამის კომპეტენცია, იყო თუ როცა ყველაფერში არ ერეოდნენ პრემიერები, როდესაც გენერალიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება შესაბამისი, რა თქმა უნდა, პრემიერი, ანუ მთავრობის საბჭოს თავმჯდომარე ამას დაღაბულდა და დატოვა დედაქალაქი. იმიტომ თუ კი ისი დედაქალაქი დაეცემოდა ისე, რომ მთავრობა შიგნით იყო, რა თქმა უნდა, ვიცით რა მოხდებოდა. ანუ ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლება ფაქტობრივად მთლიანად განადგურდებოდა და ერთიც კი არ დარჩებოდა, თქვათ, ვინც ლეგიტიმურ ხმას ატარებდა ხალხისა. შემდეგ უკვე დამფუძნებელმა საბჭომ, ანუ დემოკრატიულად არჩეულმა ორგანოებმა მიიღეს, დადგენილებაც არსებობს, დემოკრატიულად არჩეულმა ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება, რითიც დაევალა ხაზგასმით ვამბობ პრემიერ-მინისტრს და ხელისუფლებას, რომ დაეტოვა საქართველო და გადარჩენილიყო იმისათვის, მარტო მიზეზის გამო, ისე რომ ლეგიტიმური ხმა გადარჩენილიყო.
ანუ ეს ბრძანება იყო.
ეს ბრძანება იყო. აქ არავით არის არჩევანი და თქო რაღაც მორალური და ემოციური და ასე შემდეგ, აქ არ შემოსულა და ვერ შემოვიდა და იმიტომ ეს იყო პარლამენტის ბრძანება. ჩვეულებრივი, აბსოლუტურად დემოკრატიული წარმომადგენლების ბრძანება, ასე თუ ვიტყვით, და ძალიან ჩვეულებრივი რამ უმარტივეს მიზეზის გამო, როგორც ყველგან ხდება, რომ თუ კი ქვეყანა დამხობის პირას არის, ან უკვე დაემხო, უნდა გადარჩეს დემოკრატიულად არჩეული
თავრობა.
კი ბატონო, რომ წარმოადგენს ხალხი, იმიტომ ვიღაც რომ წასულიყო, ეს ქართველი ხალხი სახელით ვერ ესაუბრებდა. ნოე ჟორდანია, რომელიც 80% აერჩია, ბუნებრივია, ისაუბრებდა და საუბრობდა კიდევაც. აი ამით გადავდივართ თქო ემიგრაციის
იმედზე.
და იმედზე, კი ბატონო, ეს იმედი აბსოლუტურად არასდროს არ გამქრალა. აი თუ კი წავიგითხავთ ნაწერებს, იქ ცალსახად ჩანს, რომ თქო ეს განცდა, რომ ეს ტრანზიციული ფენომენი, ეს ბოლშევიზმი, რომ შემთხვევით დაგვატყდა თავს, კონსტიტუციაში წარმავალია და სხვა შეშ დასავლეთში სამწუხაროდ ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროდ ასე აღიქვამდა ბევრი. ანუ ეს სოფლიო ამ დროს უნდა გავიხსენოთ არის, ესე იგი, პირველი სოფლიო მით აბსოლუტურად განადგურებული, ჩვენი ბიუჯეტის მსგავსად მათი ბიუჯეტებიც არის აბსოლუტურად დაცემული და დაკნინებული.
ისიც გავიხსენოთ კავკასიაში რა ხდებოდა ამ დროს, რეგიონში, ესეც მნიშვნელოვანია.
თვითონ ქაოსი სრულად სუფევდა გარდა ეკონომიკური სტაგნაციისა, კვლელობები მათ შორის, რაზეც ძალიან ხშირად ერთ-ერთ კლუბაზე ხშირად არის საუბარი, თქო ილია ჭავჭავაძის კლუბაზე, აქ კონტექსტში უნდა ჩავსვათ ეს ყოფილი, გავიხსენოთ, ძალიან ხშირი იყო კვლელობების და ტერორისტული აქტების და ძარცვა ყაჩახობებიც. ნოე რამიშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ძლივს ალაგმა კრიმინალი, როდესაც ის მოვიდა, სრული ქაოსი სუფევდა მთელს ქვეყანაში. სხვა შორის გურულთა რაზმიც კი გამოიძახა იმისათვის, რომ გურულები ჩამოსულიყვნენ და გურული ენთუზიაზმით ებრძოლა.
როდის ჩაკვდა ეს იმედი ჩვენ დაგვრჩა სულ 2 წუთი?
დიახ, იმედი იყო სულ. ნოე ჟორდანია ფაქტობრივად ყველა ტექსტში, მათ შორის ემიგრაციის ბოლო ტექსტებშიც კი მაინც წერდა კრიტიკას ბოლშევიზმისა და ის ამხრივ სოვიეტოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელიც გახდაუნებლია, თვითონ მაშინ ეს ხომ არც იცოდნენ თქვა რასთან ქონდა შეხება. ჟორდანია მიცოდა, იმიტომ მისი მეგობრები იყვნენ ყოფილი და ნაცნობები და ფენომენი იცოდა და ბოლშევიზმი მიიჩნევდა მარქსიზმის და ნამდვილი მემარცხების ღალატად, რომელმაც უზურპაცია მოახდინა, რომელმაც ქართველი ხალხის ნება უარყო და ქართველებს წაართვა წმენის, სინდისის, შეკრების და სხვა თავისუფლებები და ამითი რაღაც ახალი უღლის ქვეშ მოაქცია. ეს იმედი ჩემი აზრით მას სულ ჰქონდა ბოლომდე. ყოველ შემთხვევაში ადრეულ ტექსტებში პრაქტიკული იმედი იყო, იმიტომ ისინი არ დავიწყოთ გამოსცემდნენ დადგენილებებს, მათ შორის აზერბაიჯანის სომხეთის ხელისუფლებებთან ერთად. ისინი საუბრობდნენ საერთო საბაჟო სისტემის შექმნაზე, საუბრობდნენ თქვა
რაღაც მუშაობდნენ.
ისინი ხვდებოდნენ უდიდესი კორპუსი გვაქვს ტექსტების აზერბაიჯანის სომხების და ქართულების იქ პარიზში შეხვედრისა და ისინი საერთო პოლიტიკას აწარმოებდნენ და ყველგან ჩანს ფრაზები, არ ამარტო იმედემეთ ფრაზები, რომ როგორც კი დაბრუნდებით, როგორც კი ბოლშევიზმი დაემხობა, ჩვენ გავაგზელებთ ეროვნულ ნიადაგზე სწორი პოლიტიკის წარმოებას. აი ეს იყო მათი იმედის სულ.
გასაგებია. უნდა დავასრულოთ გადაცემა. გრიგოლ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მალე გავიდა დრო. გრიგოლ გეგელიას ვესაუბრებოდით ჩვენ. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Let's go.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ ოკუპაციის, გავიხსენეთ ოკუპაციის დღეები, ეს უკვე ტრადიცია, მუდმივად ემთხოვა ხოლმე ამ დღეებს გამოფენები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ეწყობა. ერთი ასეთი გამოფენა დღეს მინდა გავიხსენოთ, 2012 წლის თებერვალში მოწყობილი გამოფენა ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა გამართა. მაშინ პრეზენტაცია საგანმანათლებლო პროგრამისა, ძალიან საინტერესო პროგრამისა, საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანები. პრეზენტაცია მოეწყო სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომელთაც საშუალება მიეცათ საკუთარი თვალით ეხილათ ქართველი ემიგრანტების, ნოე ჟორდანიას, კაკუცა ჩოლოყაშვილის, გიორგი კვინიტაძის, გრიგოლ რობაქიძის და სხვების პირადი საარქივო მასალის წერილებისა და ფოტოების ექსპოზიცია. იმ დღეს მოისმინეს აუდიო ჩანაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავარსარდლის გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუსი, რომელიც 1968 წელს მისცა მან რადიო თავისუფლებას. ნინო ხარაძის სიუჟეტი.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ოკუპაციის შესახებ ინფორმაცია არ იყოს პათეტიკური და მხოლოდ ემოციაზე დამყარებული. ჩვენ გვინდა მოსწავლეებს და საზოგადოებას ჰქონდეთ რეალური ინფორმაცია საბჭოთა ოკუპაციის შესახებ, უთხრა რადიო თავისუფლებას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელმა ნესტან ბაგაურმა, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ემიგრირებული მთავრობის წევრების პირად საარქივო მასალას აცნობდა. ის მასალა, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა გამოფინა, ისტორიის და ადამიანების შესახებ სრულიად განსხვავებული აღქმის საშუალებას იძლევა. როგორც ნესტან ბაგაური ამბობს, ეს ადამიანები ცდილობდნენ ყველანაირი საშუალებით, რაზედაც კი ხელი მიუწვდებოდათ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების დიპლომატებისთვის მიეწვდინათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს გასაბჭოება ნებაყოფლობითი მოვლენა არ ყოფილა და იყო ოკუპაცია. ნესტან ბაგაურის თქმით, ამ ადამიანებმა იმ დროს იცოდნენ ის, რის იცოდნაც აკრძალული იყო 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა ადამიანისთვის.
არის კაკუცა ჩოლოყაშვილის საზღვარგარეთის პასპორტის ასლი წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესოა გრიგოლ ფერაძის წერილი კორნელი კეკელიძეს. ის წერს, რომ ბატონო პროფესორო, მე ვერ შევძელი კიდე პასპორტის მიღებას ჩამოსასვლელად, მაგრამ იქნებ როგორმე გამომიგზავნოთ ქართული ლიტერატურის ისტორიის პირველი ტომი და ასევე პავლე ინგოროყვას რუსთველიანა. იცით რა არის საოცარი, რაც ჩვენ არ ვიცით, იმათ იციან. საბჭოთა საქართველოში საბჭოთა მოქალაქე მიცის მხოლოდ ის, რაც უნდა იცოდეს. მაგრამ მათ იციან ისეთი ნიუანსები, ისეთი დეტალები, დახვრეტები 37 წლის შესახებ აქვთ ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენებს არ აქვთ. იქ კი ერთმანეთს უზიარებენ ამ სხვადასხვა ენაზე.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ წარმოდგენილი გამოფენის ფარგლებში მოსწავლეებმა მოისმინეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავარსარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მისცა 1968 წელს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
1970 წლის 7 აგვისტოს პარიზში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე. მისი გარდაცვალებიდან 40 დღის შესრულებასთან დაკავშირებით გადმოგცემთ ინტერვიუს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 50 წლის თავის შესრულებასთან დაკავშირებით მიიღო ჩვენი რედაქციის წევრმა ოთარ კეთილაძემ გენერალ გიორგი კვინიტაძისაგან 1968 წლის მაისში. აი ეს ინტერვიუც.
ინტერვიუში ემიგრაციაში მყოფი უკვე ხანდაზმული გენერალი საკუთარი ცხოვრების დეტალებს იხსენებს. შემდეგ კი საკუთარ ხედვაზე საუბრობს მაშინდელი საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და მოწყობის შესახებ.
აზიაში და ეგრეთ რუსეთში არადროს არ არსებობდა ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ფედერალიზმი. საქართველოში პირიქით ჰქონდათ ხოლმესაც ფედერალიზმი ისე, როგორც მთელ ევროპაში. ამიტომ თავისი მოწყობით ქართველი ხალხი არის ევროპელი და აზიური. როგორც ვითხარით, რუსებს ჰქონდათ სხვა. იმათ ფედერალიზმი არადროს არ ჰქონდათ. ამიტომაც ისინი იმათში უფრო იყოს, ვთქვათ, მიღებული, რომ უფროსი იყოს საშინელი ძალით აღჭურვილი. ჩენში კი არა.
ეუბნება 1968 წელს რადიო თავისუფლებას დამოუკიდებელი საქართველოს მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე და ინტერვიუს ლოცვის სიტყვებით ასრულებს. იმ სიტყვებით, რომელიც თურმე მას ბავშვობაში მოუსმენია მათთან ოჯახში მყოფი სტუმრის სიმღერიდან, რომელსაც სტუმარი გიტარის თანხლებით ასრულებდა. გენერალი ამბობს, რომ დღესაც ამ სიტყვებით ლოცულობს საქართველოსთვის.
ღმერთო, საწყალი გლეხი შილი ვარ, სოფლად დავდე ვარ ობოლი, მეძგან გამწირული. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქვეყანას ბედი და ბედნიერება. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქართველებს სწავლა და მეცნიერება. ღმერთო, ჩაუდე მათ გულში ძმობა და სიყვარულია, რომ გაუწონ ერთმანეთს სამსახური. ერთული სამსახური. ეს ლოცვა დამრჩა, მოშევიდან დაეხედათ ადამიანებსა.
გამოფენის დათვალიერების და გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ 102 სკოლის მე-11 კლასელმა მარიამ ყიფშიძემ გვითხრა.
როცა უკვე ამ გარემოში კონკრეტულად ეხები შენი მის ხელნაწერს, ისმენ მის აუდიო ჩანაწერებს და გესმის ხმა და როგორი იყო აღიქვამ და გექმნება პროტოტიპი შენ ვინ ლაპარაკობს, ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ემოციური იყო ეს ყველა თითოეულ ჩვენგანისთვის.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიზანიც, როგორც პრეზენტაციის ორგანიზატორებმა გვითხრეს, სწორედ ის არის, რომ მოსწავლეებს ცოცხალ ისტორიულ მასალასთან შეხებით კვლევითი უნარები განოვითარდეთ და მათ მხოლოდ ინტერნეტ სივრციდან კი არ შეეძლოთ წარსული საქმა, არამედ პირველ წყაროდან შეიგრძნონ ისტორია, როგორც ცოცხალი მოვლენა. გამოფენა სახელწოდებით „საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანები“ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 25 თებერვლამდე გასტანს. მსურველებს შეეძლებათ დაათვალიერონ მასალები ელისე პატარიძის, გიორგი კვინიტაძის, ნინო და კალისტრატე სალიებისა და სხვების პირადი საარქეო ფონდებიდან. ნახონ საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში საფრანგეთში გამომავალი პერიოდიკა, მათ შორის ჟურნალები „ივერია“, „ბედი ქართლისა“, „მებრძოლი საქართველო“ გამოცემები, სადაც ემიგრაციაში მყოფი ქართველები საკუთარ ხედვაზე წერდნენ.
ეს სიუჟეტი 2012 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ნინო ხარაძე ჩემი კოლეგა არის სიუჟეტის ავტორი. ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ოკუპაციის დღებზე და ვისაუბრეთ გამოფენებზე, რომლებიც მოეწყო ამ დღესთან დაკავშირებით. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგ გზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. Yeah.